Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre schimbarea pe care o pot face copiii, elevii din țara noastră. Am invitat în studio două domnișoare extraordinare, două domnișoare care au câștigat locul întâi la o olimpiadă internațională și care reușesc prin proiectul lor să îmbunătățească viața unor pacienți care au probleme și dizabilități. Despre acest proiect vom vorbi astăzi și vom vorbi despre motivația unor elevi care, iată, deși fac parte din sistemul de învățământ românesc atât de criticat, reușesc să facă performanță și reușesc să schimbe lumea încă din adolescență. Le spun bun venit domnișoarelor Ana Maria Tudorache și Miruna Ojoga de la Liceul Internațional de Informatică. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit.
Spuneți-mi, vă rog, în ce clasă sunteți?
Suntem amândouă în clasa 9-a, la Liceul Internațional de Informatică.
Și să înțeleg că ați ales acest domeniu pentru că sunteți pasionate de informatică.
Nu neapărat. Proiectul nostru nu are legătură foarte mult cu informatica. Este mai mult pe partea de cercetare și am vrut să înțelegem ce înseamnă cercetarea și dacă putem să avem o carieră din asta în viitor.
Cum ați ajuns să lucrați la un astfel de proiect? A fost o temă la școală? Faceți parte dintr-un cerc științific, dintr-un colectiv mai amplu care se ocupă de elevi și studenți?
Domnul Ignat a venit la noi la școală.
Domnul Ignat fiind un domn inginer.
Da, care lucrează la ICPCA.
Aceasta și... însemnând Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Ingineria Electrică și, doamnelor și domnilor, în cea de-a doua parte a emisiunii îl vom cunoaște și pe domnul inginer Ignat.
Și ne-a propus această temă care ne-a surâs și chiar am fost foarte interesate de ea. Sunt mai multe proiecte al căror coordonator este domnul Ignat, dar este un colectiv foarte frumos în care ne simțim foarte bine și facem foarte multe lucruri frumoase.
Practic, mergeți la institut și acolo lucrați.
Da.
Am înțeles. Și cum se numește proiectul vostru?
Medical Rehabilitation, Sensor and Monitoring, adică recuperare medicală, senzor și monitorizare.
Bun. Puteți să ne explicați așa pe înțelesul nostru, al celor care nu avem idee ce înseamnă inginerie electrică și senzori și alți termeni din aceștia. În ce constă practic acest proiect?
Nu este foarte greu de explicat. Este o mănușă care are în vârful degetelor senzori, care receptează forța cu care pacientul apasă și o stochează. Iar în timp poți să vezi cât de mult au progresat pacienții care au avut pareze sau accidente traumatice.
Practic, această mănușă e folosită în tratament, în reabilitarea pacientului care a avut o problemă neuromusculară sau neurologică.
Da.
Bun. Avem pentru telespectatori și o imagine cu această mănușă și poate că ne veți arăta în timp, puțin mai târziu, și cum funcționează. Dar aș vrea să vă întreb înainte, ce a presupus munca la acest proiect?
La început am și făcut niște ore de teorie în care domnul Ignat ne-a explicat ce înseamnă cercetarea și pe urmă am trecut la partea practică. Domnul Ignat avea deja un model al mănușii și noi l-am ajustat, am găsit diferite variante de mănuși să fie mai largi, să fie bune pe mâinile mai multor pacienți, să fie ușor de pus. Am învelit senzorii în cauciuc siliconic ca să-i protejăm să nu se spargă, ajutate de o doamnă la institut. Am prins firele și după am prins firele cu senzori de mănușă.
Bun. Acum, spuneți-mi puțin despre olimpiada la care ați participat. Înțeleg că a fost o fază națională în martie.
Da, se numește Infomatrix și este un concurs de informatică, dar care are 5 categorii. Noi am participat la Hardware Control. La etapa națională am luat aur și aceasta ne-a dus
Felicitări.
Mai departe. Mulțumim. Ne-a dus mai departe la etapa internațională, unde s-au reunit 30 de țări și au fost cam 100 și ceva de proiecte. A fost o bătălie mult mai strânsă acolo, dar a fost frumos și au fost foarte multe emoții, dar au fost și activități care ne-au mai detașat puțin de partea asta de concurs și ne-au făcut să ne apropiem ca și oameni unii
cu
alții.
De exemplu, ce activități au fost?
Concursul a durat 4 zile și la final, în ultima zi când lumea deja a început să-și strângă standurile, au pus muzică din diferitele țări participante și toată lumea a început să danseze și cel mai frumos mi s-a părut că cei din țara respectivă îi învățau cumva pe ceilalți ce ar trebui să facă pentru că nu știau.
Avem niște imagini cu voi două la un stand al vostru de prezentare și am văzut că aveți într-una din fotografii chiar costum popular românesc.
Da,
erau îmbrăcați în costume populare ceilalți?
Da, a fost frumos așa să vezi toate țările ca o tradiția lor și noi în prima zi ne-am îmbrăcat în costum popular.
Da. Bun, și acum ați putea să-mi spuneți ce alte proiecte au mai fost la această olimpiadă? Așa, câteva exemple în mare. Au mai fost proiecte tot așa pe reabilitare medicală? Sau?
Nu tocmai, ci puțin la categoria noastră. Cel mai interesant mi s-a părut un proiect pentru... Era o aplicație de mobil care detecta în funcție de niște semnale ale corpului diferite stări de amețeală, de greață, de rău și în cazul în care era cu adevărat ceva grav, anunța direct aplicația salvatorii, ca să spun așa. Era făcută de cineva din Hong Kong.
Bun, deci erau aceste proiecte care au fost prezentate, au avut toate o aplicație practică în viața de zi cu zi și ajutau oamenii într-un fel sau altul. Ori pacienți, ori oameni obișnuiți, dar care ar suferi de o problemă. Da. Bun. Arătați-ne acum cum funcționează această mănușă sau pentru cei de la radio va trebui să explicați. Practic, văd că avem aici o mănușă albă și una roz cu buline, cu inimioare.
Aceasta e mult mai strâmtă și când o pui... Pentru noi e ușor de pus, dar pentru pacienți nu e tocmai...
Unii care sunt spastici nu pot să-și controleze mușchii mâinii la fel de bine ca noi și le e foarte greu să le pună.
Păi, mânușa se pune pe mână.
Da.
Și aceștia sunt senzori înveliți în cauciuc siliconic.
Deci pe buricele fiecărui deget este câte un senzor.
Senzor care are conectat câte două fire. Și în capăt, firele se conectează la un osciloscop pe care nu-l avem aici.
Exercițiile
sunt de apăsare și pur și simplu trebuie să apeși cu degetul mare sau depinde de cererea medicului sau cel care coordonează programul și pe osciloscop apare forța cu care tu apeși.
Și pe măsură ce pacientul se... antrenează, se recuperează și își îmbunătățește
abilitățile? Aceste rezultate sunt monitorizate, sunt captate într-un calculator și în timp medicul specialist poate să vadă dacă pacientul a făcut progres și dacă exercițiile pe care le-a recomandat sunt bune pentru acel pacient sau nu.
Și practic această mănușă este un ajutor pentru medic. Sau pentru fiziochinetoterapeut.
Și pentru medic și pentru pacient, pentru că văzând că evoluează, se simte și el mai bine, știind că poate să devină cât de normal era înainte.
Și văd că ați ales și această mănușă roz. Presupun că va fi foarte interesantă cumva pentru tineri sau pentru
pentru copii. E ușor să o pui pe mâna unui copil, e mult mai strâmtă decât cea pe care am eu pe mâna acum.
Da, asta mă duce cu gândul la faptul că aparatele dentare sau aparatele auditive pentru copii și pentru fetițe în mod special sunt colorate, au sclipici, astfel încât...
Să nu le fie la fel.
Da.
se simt mai bine cu ceva care îl duce cu gândul spre copilărie decât spre ceva sobru și...
Practic, pot să consideri acest exercițiu o joacă?
Da. Da.
Mai ales dacă e o mănușă colorată.
Roz.
Bun. Văd că ați adus și medaliile și am vrea să le vedem. Practic, țara noastră, prin voi, a luat locul întâi la o olimpiadă internațională și pentru asta trebuie să vă felicit și sperăm ca mulți tineri să vă urmeze exemplul, pentru că se poate face performanță și există și cadre didactice și specialiști care vă ajută. Care a fost relația voastră cu profesioniștii, cu inginerii, cu cei din echipa Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare?
Ei au mai lucrat cu copii de vârsta noastră și știau că nivelul la care suntem noi pregătite nu e chiar atât de ridicat și au încercat să ne explice totul pe
înțelesul nostru. De la zero, practic, sau exact, de la bază.
Și cât mai ușor. Și în general am și stat acolo când au preparat cauciucul siliconic, când l-au prins firele, ca să vedem. E mult mai ușor să înțelegi când vezi decât când îți explică cineva. Da.
Cât timp v-a luat să învățați lucrul ăsta? De câte ori pe săptămână mergeați acolo?
În general mergem o dată pe săptămână după școală. Și ne lua foarte mult, pentru că chiar nu e greu, adică.
Ați avut cumva impresia că e ceva complet diferit de școală sau ce învățați voi la fizică se aplica în practică?
E ceva, când faci practic asta, este ceva total diferit față de școală, unde doar îți explică teoretic și ar trebui să înveți. Aici chiar am putut să punem în aplicare tot ce am învățat. Și să învățăm și alte lucruri noi prin aceste...
Și v-a ajutat și la școala asta?
Fizica pe care am făcut-o noi și, mă rog, ce am pus în aplicare în această mănușă nu a fost neapărat materia de la fizică.
Dar va fi probabil în clasa 11, da, din câte știu eu.
Da.
Atunci, între 11, aveți ține voi lecțiile.
Da.
Ați fi preferat sau de ce ați ales să faceți acest lucru în loc să... petreceți timpul altfel, să citiți sau să vă plimbați în parc sau să stați pe calculator, că asta spune toată lumea. Tinerii de azi stau toată ziua pe calculator și tabletă și pe telefon.
Ne-am gândit că cineva trebuie să facă asta și asta, de fapt, și care a ajutat foarte multă lume. Nu zic că nu am și citit sau n-am ieșit și în parc.
Ați ieșit și în parc?
Am ieșit și...
Încă mai avem timp.
Și vă jucați și pe telefon și tabletă?
Da.
Am încercat cumva să ne facem timp pentru toate activitățile pe care vroiam să le facem, dar să nu neglijăm nimic, nici școala, nici cercetarea, dar nici timpul nostru liber.
Și e timp să te împarți în toate?
Dacă vrei, dacă, cu adevărat, da, să faci, e timp.
Îți găsești oricum. Mai strângi puțin programul, te culci puțin mai târziu, te trezești puțin mai devreme și reușești să le faci pe toate.
Alți colegi de-ai voștri au și ei alte activități de genul acesta, poate nu chiar în informatică sau în, inginerie electrică. Sau în...
Mai există o echipă care este tot la noi în clasă,
da,
și lucrează tot cu domnul Ignat. Proiectul este legat de bacterii magnetice, ceva mai complex într-un fel, pentru că nu are atât de, adică nu se vede exact, nu e foarte ușor să vezi rezultatele. Și, în general, colegii sunt implicați mai mult în activitățile de la școală decât lucruri de
sau
genul
sportive.
Ăsta.
Sau sportive, da.
Da.
În ce fel vă ajută proiectul ăsta să decideți sau să aveți o idee de viitorul vostru? Ce ați vrea să faceți în viitor după ce terminați liceul? V-a ajutat într-un fel?
Eu de la început am vrut să fac medicina. Mi se pare că proiectul ăsta mi-a deschis o cale, așa, să văd altfel medicina și să înțeleg că există mai multe ramuri, nu doar chirurgia sau medicina generală, ci și cercetarea în medicină. Este foarte interesant și poți să înveți foarte multe din el. Acum mai avem timp să ne hotărâm ce vrem neapărat să facem, dar știu că e ceva legat de medicină și de cercetare.
Da, eu încă mă gândesc, dar înainte să vin chiar nu aveam nicio idee ce vreau să fac. Făcând parte din proiectul ăsta, parcă o variantă de viitor în cercetare a devenit mult mai clară.
Există cumva ideea că cercetarea ar fi plictisitoare, să stai în laborator atâta timp, să... nu știu, noi când ne gândim la cercetare, ne gândim la șoricei și la eprubete. Poate fi cercetarea interesantă pentru un tânăr?
Sigur, poate să fie, pentru că nu presupune numai șoricei și eprubete și uneori e și distractiv.
Adică, de exemplu, noi ce e așa distractiv?
Noi nu ne-am plictisit niciodată când am fost să vedem experimente sau să învățăm ceva nou despre fizică sau cum se învelesc senzorii în cauciuc siliconic. Au fost foarte multe informații noi pe care nu le-am învățat ca la școală să le scriem într-un caiet să le memorăm. A fost ceva interactiv între noi și cel care ne învăța și a fost foarte frumos și foarte interesant.
Bun, și practic pe viitor, în anii următori, între a 10-a, 11-a, 12-a, ce veți face? Veți avea alte proiecte sau veți continua să îmbunătățiți această mănușă?
Plănuim să dezvoltăm acest proiect, eventual să trecem și la membrele inferioare. Deci mai avem de lucrat și avem timp.
S-a pus problema vreodată să aveți o colaborare cu o clinică sau cu un centru de recuperare și chiar să vedeți la lucru această mănușă?
Da, am fost la Institutul Național de Recuperare și am făcut exerciții cu pacienți de acolo cu mănușa, adică am făcut întâi pe oameni sănătoși care n-aveau probleme să vedem cu ce forță apasă ei.
Și
apoi
comparat.
Am comparat cu rezultatele pe care le-au avut pacienții, să vedem diferențele și cât de mult s-au îmbunătățit pacienții de la început până acum.
Au fost niște statistici. Și cam cât a durat tot studiul ăsta?
Păi am fost la institut de 2 ori, pe parcursul unei luni, și de fiecare dată am făcut exerciții și după am putut să le comparăm. Deci cam o lună am.
Da. Adică nu este ceva extrem de complicat.
Nu, dar ca și medic, dacă vrei să monitorizezi cu adevărat, durează mai mult de 2 luni și probabil când o să se folosească într-adevăr mânușa, ei o să facă acest exercițiu mult mai des.
Și pe termen mai lung.
Exact.
Da. Acum, aș vrea să vă întreb despre concurs. A trebuit să prezentați acest proiect sau pur și simplu juriul a trecut pe la voi, pe la stand, s-a uitat, ați explicat? Cum au decurs?
Au fost 4 zile de concurs. În prima zi doar ne-am așezat standul, ne-am pus posterul, mănușile, tot ce aveam pregătit. După vineri a trebuit să mergem la juriu să prezentăm. Proiectul am avut 15 minute în care noi întâi prezentam și apoi ei puteau să ne întrebe, să le mai explicăm încă o dată, să le arătăm.
Și practic ați prezentat efectiv cum funcționează mănușa.
Într-o cameră separată față de sala unde erau toate proiectele expuse, erau cei 5 membri și ți-aduceai acolo tot ce aveai tu de prezentat și aveai timp 15 minute să explici.
Și apoi sâmbătă a trecut juriul pe la standuri să vadă cum arată, cât de bine sunt dotate. Duminică a fost o excursie pentru cei care nu erau din România și luni au fost premierele.
Și ați simțit, ați intuit că veți lua vreun premiu?
Am avut noroc, ca să spun așa, că cei din juriu ne cunoșteau, făcând parte din juriu și la etapa națională și... știau într-un fel cum am progresat noi timp de o lună și ce am adus în plus la proiect. Deci am intuit că într-un fel le-a plăcut, pentru că se vedea că s-au bucurat că le-am ascultat sfaturile de data trecută.
Am fi vrut, logic, să luăm aur sau un premiu, locul 1 sau locul 2. N-am fost foarte sigură, pentru că știam că există multe proiecte bune care nu erau din România.
Și apoi, probabil că se punea problema care dintre proiecte este mai bine făcut și are o aplicabilitate aproape de realitate, probabil.
Dar am fost foarte bucuroase când am primit medaliile.
Și este într-adevăr o realizare. Aveți vreo altă realizare mai mare până acum în viață?
Eu nu.
Nu, nici eu.
Eu cred că ceea ce faceți voi e o sursă de inspirație pentru toți. Nu neapărat doar pentru copii, că în general părinții își duc copiii la sport, la muzică, la balet, la alte activități extrașcolare atunci când acești copii sunt mici. Dar la liceu deja copilul poate sau tânărul poate să aleagă singur ce vrea să facă și cred că aici este meritul vostru, faptul că ați ales să vă petreceți timpul în acest mod constructiv, nu doar pentru voi, învățați ceva în plus, dar este cu o aplicație practică pentru medicină și pentru societate. Și sunt curioasă cum au reacționat colegii voștri la asta.
Colegii noștri știau deja că facem parte din, că luăm parte la acest proiect. Nu știu dacă se așteptau sau nu să luăm aur, nu prea au avut, nu știau exact ce facem noi acolo, știau doar că ne ducem și participăm. Au știut că am luat aur, dar...
Adică nu au avut așa o reacție, vai, bravo, fericită. Nu cred că, dacă n-au făcut parte din asta, nu cred că înțeleg foarte bine câtă muncă a fost depusă și câte emoții au fost și ce înseamnă asta, de fapt, pentru noi. Dar...
Într-adevăr, până nu...
Până faci, nu trăiești,
dacă n-ai fost
noi,
acolo să
nu
vezi...
Nu poate să fie povestită toată emoția.
Tot ce putem să sperăm noi este ca și alții copii sau tineri să încerce acest lucru, pentru că, iată, este posibil să iei premiul întâi la o olimpiadă internațională. Și deși, într-adevăr, mai mult sportivii sunt apreciați când iau medalii de aur, cred că este timpul să se schimbe lucrurile și oamenii de știință să fie apreciați la adevărata lor valoare, pentru că, practic, așa are loc și progresul societății. Vom face acum o scurtă pauză. Au fost alături de mine în studio domnișoarele Ana Maria Tudorache și Miruna Ojoga, eleve la Liceul Internațional de Informatică, câștigătoarele premiului întâi la Olimpiada Internațională care tocmai ce a avut loc în luna mai. Olimpiada s-a numit Infomatrix și a avut o participare din 26 de țări, un număr de 150 de proiecte, iată că proiectul României a luat locul întâi. Vă felicit încă o dată și vă aștept și la viitoarele realizări să veniți să ne împărtășiți din experiența voastră și din pasiunea voastră pentru știință.
Mulțumim.
Doamnelor și domnilor, după această pauză va fi alături de noi coordonatorul acestui proiect, domnul inginer Mircea Ignat, de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Inginerie Electrică, iar dumneavoastră veți putea telefona în direct. Numărul nostru este 0314-378-379. Așteptăm opiniile și întrebările dumneavoastră după această pauză muzicală. Thank you.
Ascultați Radio Vocea Speranței.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre performanța elevilor români la Olimpiadele Internaționale. Aceasta, așa, ca titlu general, vorbim despre faptul că două eleve ale Liceului Internațional de Informatică, respectiv Ana Maria Tudorache și Miruna Ojoga, au câștigat locul întâi la faza internațională a Olimpiadei Infomatrix. Și această mănușă pe care acum o am eu și vă arăt și dumneavoastră, este proiectul cu care fetele au luat locul întâi. Alături de mine studio se află domnul inginer Mircea Ignat de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Ingineria Electrică.
Da,
dumneavoastră ați fost coordonatorul proiectului.
Da, da, da.
De ce ați ales acest proiect, această mănușă, ca proiect?
Proiectul
pentru...
se alege amiabil cu echipa. Întâi am format echipa la Liceul Internațional și după aia alegem o temă și propun niște liste. Și ele au fost încântate de problema asta, care era abordată și în cadrul institutului, de mănușa care simte. Și am luat tema asta și am dezvoltat-o încet, încet, cu efectele de senzor piezoelectric, cu împachetarea embedded-ul ăsta în cauciuc siliconic, montare. Eu le-am cerut o pereche la prima dată, au venit cu 20 de perechi de mănuși, deci sunt foarte pasionate. Vreau să vă spun că chiar mai pasionate decât băieții care avem în centru. Eu le-am zis așa că Chip și Dale sau fetele Pirania, pentru că dacă au o problemă până nu ajung la miezul lucrurilor, nu se lasă.
Pentru cei care au deschis aparatele de radio sau televizoarele mai târziu, mai explicați-ne odată ce face această mănușă.
Această mănușă, deci are, evaluează, deci există niște proceduri de recuperare medicală, medicină.
Pentru persoanele care au probleme
de pareze
neuromusculare,
chiar sportive. Și după aceste proceduri, e bine ca omul să știm cam care e nivelul atins. Ori nivelul atins de la medic se face, medicul vede că cineva apasă, dar nu are o cuantificare,
evaluare obiectivă. Da? Practic,
această
mănușa.
Evaluare e de pe lângă o valoare de modul, adică câți volți ies dintr-o apăsare de 2 N, să zic, și semnătura contează foarte mult. Adică ai niște semnături specifice pentru omul sănătos și pentru omul bolnav, dar și pentru oameni sănătoși care recuperează după diferite afecțiuni. Și astfel că se formează niște colecții. Și putem încadra, de fapt, la analizele astea cu miocard, la început de tot, când au purtat aparatele, așa se face. Erau colecțiile de miocard. Așa au învățat medicii. Și așa facem și cu aceste mănuși.
Astfel încât în timp pacientul
o vedem o evoluție.
Da.
Medicul știe mai bine ca inginerul să aprecieze, dar inginerul îl ajută cu senzorii ăștia. Și trebuie
practic
să fie o negociere, un protocol între ei doi la un moment dat.
Acesta este unul dintre avantajele.
Avantajele cercetării interdisciplinare.
Da. Faptul că în 2015 medicina este ajutată de tehnologie.
Da, este mai de mult. Și vreau să spun că la noi în țară, mai târziu, defazată, ca de obicei, sperăm să nu fie așa de mare defazajul. Este și o facultate de inginerie medicală apărută la Politehnică de 4 ani. Anul ăsta mi se pare că e prima generație care a ieșit. Avem și studenți care mai vin pe la noi în institut și îi ajutăm pe diferite proiecte, dar sper că defazajul să nu fie așa de mare de acum încolo.
Ce părere aveți sau de ce ați început dumneavoastră să lucrați chiar cu elevii din clasa 9-a?
Și de ce? Pentru că ei sunt foarte curați, ca să zic așa. Dacă lucrez cu un cercetător de 20-25 de ani, de ce prin facultate, și la noi nu se face niciun fel de inițiere în metodica cercetării, este foarte greu să-i mai schimbi. Exact ce se întâmplă în tenis. Dacă copilul respectiv învață o priză proastă la rachetă, așa va juca toată viața. Ori problema e că dacă lii din a noua și înveți cum trebuie metodologia asta cercetării, că asta facem. Nu foarte mult, pentru că ei se plictisesc. La primele lecții, acum 3 ani, când am început cu centrul, am avut o mică revoltă. I-a zis, domnule, întâi predau teorie și după aia nu mai practică. După vreo lună și ceva, o fată foarte bună, zice, domnule, dar Lăsați-ne cu teoria asta, mai vrem
asta ceva practică. Asta facem și la școală.
Și am simțit o revoltă și atunci am corectat metodica asta, rețeta cu cursuri. Așa că fac o lună de vreo 4 cursuri, pe care trec cu ei la practică, atât cât să pună. Știți, e ca un portar de fotbal, nu se simte mingea.
Am avut o experiență similară în urmă cu vreo câțiva ani. În liceu se învață acceleratorul de particule și înveți toată teoria despre el. Nu prea înțelegi de ce o înveți. Și în urmă cu câtva timp...
Este o problemă majoră în învățământul românesc. Știți, acum la modă în străinătate, am fost la olimpiadă recent, la olimpiadă internațională de mare amploare, Intel ISEF 2015, care 1700 de proiecte au fost. În America s-a desfășurat, am văzut acolo sistemele de învățământ pe proiect. Adică nu faci fizica separat de mate și de chimie, nu. Copiii învață proiectul ăsta în care îmbină toate lucrurile astea și este altceva. Nu este reproducția.
Și am văzut o emisiune chiar aici la Speranța TV în care se vorbea despre un tratament foarte scump din medicină, terapia cu protoni în cancer, radioterapia cu protoni, în care practic era un accelerator de particule. Dacă acest lucru ar fi fost pus în clasa 11-a, ce bine era. Am fi înțeles și noi de ce învățăm.
Păi nu, stai să vă spun că formarea cercetătorului în Statele Unite, acum ce am văzut și eu acolo, este că tinerii elevi care fac modele dezvoltate de învățământ sunt abordați de institute și lucrează acolo cu cercetători. Sigur, la început ABC-ul metodic, acasă e foarte important și după aceea se dezvoltă. Astfel, când ajung studenți, ei deja știu foarte multe despre cercetare. Mai mult, când e vorba să fie luați și angajați în institute, au prioritate și bonusurile respective. Și zic că așa ar fi cel mai normal și la noi. Nu costă bani asta, costă dedicație. Din păcate, dedicația asta nu e înțeleasă la noi. Numai chestia de bani, e adevărat că nu pot să vorbim numai de salarii, nici nu discutăm. Dar problema de dedicație, eu am citit într-o lucrare din 1920 a lui Ortega y Gasset, Misiunea Universităților. Fără dedicație nu poate fi învățământ sau cercetare. Și puneau problema atunci, da? E, la noi nu există. Și nu cred că
există. La noi nu există nici bani, nici dedicație?
Nu, nici dedicație. Știți, acolo copiii și profesorii sunt într-o stare de tonus de ăsta, de simț al umorului continuu. Nu știu dacă a citit ultima carte a lui Richard Feynman, nu putea lucra cu oameni foarte sobri, de exemplu, că e un mare fizician al secolului 20. La fel s-a întâmplat cu Faraday și așa mai departe. Problema asta de toleranță și de negociere amiabilă între mecena și, să zicem, elevii săi, este una de natura asta. La noi sunt oameni plictisiți, oameni care supărați, oameni care știu tot, altă greșeală, acum nu există, adică oameni foarte deștepți. Din păcate. Nu există așa. A fost o întâlnire cu premianții Nobel la olimpiada asta de la Intel, în care oamenii au spus, domnule, știți, nu știm tot pe genetică. Și nu credeam că luăm noi premiul Nobel. Credeam că colectivul de lângă noi, că ni se părea că sunt mai deștepți. Dar vedeți că și Nobelul e o întâmplare.
Adică cei care afirmă că știu tot, de fapt știu cel mai
de-asta
puțin.
Cu zâmbetul pe buze, la fel elevii, în sfârșit. Mi-au dat dovadă că sistemul ăsta al nostru, dacă nu face niște pași rapizi, nu că ne apropiem, dar ne depărtăm. Nu știu de ce vrem neapărat să fim izolați. Chestia depinde de om, nu numai de bani. Dedicația asta, eu am făcut-o fără și nu avem o finanțare. Nu există în România finanțarea unor astfel de copii.
Este scumpă această mănușă?
Nu. Astea au fost, mi se pare că 1 lei sau 2 lei perechea.
Așa, senzorii văd piezo, că sunt niște...
Senzorii piezo iarăși nu sunt foarte scumpi și conexiunile astea vă dați seama dacă problemele esențiale nu sunt. De asta am și început proiectul. Ca să le arăt că se poate face cu lucruri simple. Nici nu putem aborda lucruri prea complicate cu ei. Dar oricum, știu ce e la osciloscop, deci fetele astea, una din ele a fost denumită de juriu zeița osciloscopului, ca să vă spun așa un amănunt. Deci problema este că trebuie să o iei cu ABC-ul, să le arăți ce v-am spus, care e priza la rachetă, că dacă încep să-i înveți prost, așa vor fi toată viața. Și sunt cercetători acum, la 30-40 de ani, care suntem vechi. Știți exact ce scrie pe dilema? Suntem vechi. Asta care explică totul. Ei știu totul, nu se mai poate spune. Dacă le spui, nu ne vezi pe noi ABC-ul acum. De ce? Poate că n-au trecut prin el. Metodica e clar, dar este și rezultatul din institutele de cercetări foarte slab. Ce să vă spun, că suferă de la începând de la școală. Așa că o inițiere de asta în care găsești oameni dedicați, cred că va avea rezultate mai mari decât dacă ar fi finanțată prost.
Doamnelor și domnilor, puteți telefona acum în direct la numărul 0314-378-379. Ne puteți spune părerea dumneavoastră, opiniile despre acest proiect și despre ce se întâmplă de fapt. Iată că două eleve românce, Ana Maria Tudorache și Miruna Ojoga, au luat locul întâi. Avem aici două medalii care sunt la fel de valoroase, da, poate chiar mai valoroase ca medaliile sportive.
Acum să vă spun, competiția e necesară și în sport și în cercetare. Dacă România va fi competitivă cu 2% mai mult la nivelul elevilor, vom avea progrese de 40%, am calculat eu.
Mă gândeam că până la urmă dezvoltarea societății este dată de știință,
da,
și
corect,
de dezvoltarea cunoașterii.
Da.
Și din cauza aceasta, faptul că dumneavoastră vă dedicați timpul unor tineri...
Dintr-un spirit de revoltă, știți? Asta a fost...
Adică asta este partea bună a revoltei.
Da. Partea bună a revoltei, corect spus.
Cât timp ați investit dumneavoastră cu aceste...
Cât au ei timp? Deci eu lucrez și nici...
Stați peste program sau veniți când au ele
timp? Ne mai întâlnim sâmbătă cu unele echipe, deci vreau să vă spun că în momentul de față avem 7 echipe. Și o generație la Tudor Vianu, că e o echipă combinată, avem centrare elevi de la Tudor Vianu și cel internațional. O generație de la Tudor Vianu a terminat clasa 12 anul ăsta. Și din păcate ne părăsesc la universități foarte bune. Asta e satisfacția și sper că dacă învață lucrurile astea bune, să le ducă acolo. Asta e formă de
la patriot. Universități foarte bune,
foarte
din
bune.
Țară Harvard, sau din străinătate?
Nu. Din străinătate, din păcate. Din păcate nu, pentru că ei acolo sunt într-un cerc în care stimularea e continuă, în care nu există riscul ca mediocritatea să-i asfalteze
sufoce
în 2-3 ani.
Da.
Asta e mare lucru pentru ei. Ei simt asta. Deci am întrebat, dar de ce plecați? Nu neapărat de bani. Și dar după 2-3 ani noi aici ce facem? Acolo suntem între tot felul de copii buni, anturajul ăsta îl simt. Mai bine să fii, nu? Undeva pe locul 5, într-un anturaj bun,
da,
decât pe locul 1, undeva unde...
Știți cum este vorba aceea a românului? Decât codaș la oraș, mai bine în satul,
da,
tău fruntaș.
Aplică...
Dumneavoastră spuneți că e invers,
nu,
de fapt.
Dar eu zic că, da, așa zice românul. Românul mai are și alte chestii. De exemplu, meseria se fură. Nu e adevărat. Aici în cercetare n-a zice că asta e furt. Ar trebui să avem generozitatea să le arătăm, nu să-i lăsăm să fure, că după aia învățăm hoții, da? Mari și aia cu, în sfârșit, nu vreau să mai intru acum în legendele noastre. Da?
Meseria se învață prin relația cu un cadru didactic sau cu un maestru,
da,
dar studiul individual e important?
Da, este, sigur că da. Păi, noi facem temele astfel ca studiul individual să ne arate evoluție până da. Dar nu cu orice cadru didactic, pot să fie savanți care n-au comunicare deloc. E vorba ca cel care face inițierea să aibă o comunicare, pentru că aici e vorba de alte frecvențe cu copiii ăștia. Că nu trebuie să fii plictisit, trebuie să ai răbdare să faci. Și poate nu cel mai răbdător, dar în orice caz, ne întâlnim și ne despărțim cu zâmbetul pe buze.
Am înțeles de la cele două domnișoare că este chiar amuzant și foarte interesant.
Da, da, deci cercetarea este joc, nu divertisment, dar joc. Lumea uite, lumea zice, a, joc, ne jucăm, vai, da. Zice, ești în mintea copilor, te joci cu ăia așa mici și tu faci, ce faci de fapt? Îți pierzi vremea și în loc să cercetezi ceva. Nu e adevărat. Să știți că este o meserie specială asta.
Sunt oameni care vă spun dumneavoastră că vă pierdeți vremea?
Da, sigur, îmi dau și de înțeles așa, subtil, că știi, asta e preocupare la vârste de astea și în loc să faci ceva serios, ce? Dacă n-ai metodică și n-ai chef. Eu nu înțeleg. În afara jocului nu înțeleg cercetarea. Indiferent ce îmi spun diferiți șefi, directori sau chiar miniștri care nu înțeleg fenomenul, știți?
Ce poate fi mai serios decât formarea unor noi generații de oameni de știință?
Da, dar gândiți-vă că dacă îi luăm de la vârstă de asta, exact ca în sport, îi înveți de la academiile astea de sport, ăștia vor fi foarte buni la 20 de ani. Dacă la 20 ceva de ani încep cu niște complexe, că nu se duc la simpozioane, că engleza nu e așa de grozavă pe care o au și le e frică, că le e frică să întâlnească atunci cu niște tineri care deja au experiența asta, nu facem nimic.
Văd că acest pliant de prezentare a proiectului este în limba engleză,
da,
adică
da, da,
practic
în engleză, da,
l-au făcut cele două domnișoare.
Da, da, cele două domnișoare care sunt și la Olimpiada de engleză, vreau să spun.
A, da?
Merg și la, deci sunt multiplu și au și timpul lor libere, una face și călărie și balet, în sfârșit. Ca să vă spun, acum
așadar
să le desconspir, să le torn.
Credeți că unii copii sunt mai dotați,
da,
mai
absolut
talentați?
Deci nu oricine poate face. Îmi pare foarte rău să spun asta.
Care
deci
e rolul familiei? Adică...
Este esențial. Esențial este. Sigur că dintr-o familie în care există o bibliotecă în care se mai vorbește, mai citește ceva, ai alți copii, observă aici la centru. Plus că, vedeți, din liceele astea bune am ales copiii, pentru că ei aveau suportul de fizică, matematică și de a învăța foarte bine format. Și chiar ăsta de inteligență.
Nu este foarte trist lucrul acesta? Mă uitam în zonele unde mergem noi cu studenții de la stomatologie să facem practică. Și sunt copii care în clasa a treia nu știu să citească, nu mai zic că nu au periuțe de dinți și nu știu lucruri elementare despre igiena personală, dar este foarte trist faptul că nu au toți copiii aceeași șansă.
Da, dar se vede studenți care nu știu rapoarte și proporționalități.
Ce studenți sunt? La ce facultate? Poate-s la artă.
Zicem inginerie, nu. Nu, e gravă situația și nu vreau să intru acum în amănunte. Da? E demnă de Caragiale acum și, din păcate, nu se fac efortul să schimbe. Asta e partea.
Noi avem o emisiune despre schimbare aici. Da. Eu cred că ce faceți dumneavoastră ca inginer și ca profesor al unor tineri care vor să învețe, poate să schimbe viața lor, dar și societatea. Iată, avem un dispozitiv care ajută pe pacienți să...
Da. Important este să generalizăm mentalitatea,
așa.
Nu dispozitivul.
Cum ajungem noi astfel încât...
Dacă vom face centre de astea în țară, pe lângă institute, uite, acum noi vrem să sensibilizăm opinia publică, va fi o întâlnire cu ADASRA, poate știți de asociația asta, ia studenților, cercetătorilor tineri care lucrează și în străinătate și au performanță. Și ne gândeam să sensibilizăm, dacă mai e ceva de sensibilizat în țara asta, asupra unor mentalități că și olimpiada de cercetare și învățarea pe proiect, de schimbarea unui programe după învățarea pe proiect, este foarte necesară. Dacă reușim acest lucru, cred că misiunea e pe undeva îndeplinită.
Nu vi se pare că sunteți singur împotriva curentului?
Nici nu mai îmi pasă. Știți cum să vă spun revolta asta când te apuc așa? Ați văzut Războiul lui Murphy? Nu? Cu Peter O'Toole, cu un submarin german care e torpilat și se luptă cu tot submarinul ăla, în sfârșit, îl bombardează, nu știu cum face, dar moare și el. Mai contează acum la vârsta asta.
Mă gândesc că, practic, ce faceți dumneavoastră poate fi replicat la diverse în diverse moduri, în diverse domenii.
Da.
Poate că nu ne urmăresc neapărat ingineri sau alte cadre didactice.
L-avem diversificat centrul. Avem și un băiat foarte bun de la liceu, Lazar, pe istorie și pe filozofia științei. Îl lansăm acum, e clasa 12-a, l-am luat mai târziu. Avem niște preocupări după aceea pe bacteria magnetică, v-a spus o colegă tot a lor. Deci avem vreo 7-8 echipe care lucrăm în simultan cu ele. Și pe diferite tematici.
Adică noi vă așteptăm și cu alte ocazii. Suntem la finalul emisiunii și timpul a trecut foarte repede vorbind despre un lucru atât de interesant.
Da, interesant.
Mă gândesc la cei care ne ascultă și ne urmăresc, care poate nu sunt oameni de știință, dar iată, poate știu un meșteșug vechi.
Nu știți că obligația științei să se reușească o comunicare cu populația.
Da, poate au o altă
adică
abilitate sau talent.
Adică nu dă nimic și rămâne acolo mai la ecuațiile mecanice cuantice, n-am făcut nimic.
Și de fapt cred că asta avem de învățat de la dumneavoastră.
Da.
Faptul că aveți dăruire și vă implicați, iar de la cele două eleve, Ana Maria Tudorache și Miruna Ojoga, faptul că, indiferent ce vârstă ai, poți să găsești timp pentru toate.
Da.
Și pentru știință, și pentru hobby-uri, și pentru sport, și pentru timp cu prietenii.
O selecție a copilor este și entuziasm, știți?
Da. Atât timp cât ai entuziasm și pasiune pentru ce faci, doamnelor și domnilor, ce putem să facem noi după această emisiune? Să ne gândim ce putem să dăruim celor din jur și în ce proiecte ne putem implica astfel încât să schimbăm viața celor din jur și sunt sigură că în felul ăsta și viața noastră se schimbă.
Evident,
viața noastră s-a
sigur,
schimbat.
Sigur, am satisfacții. Deci senzația asta de plutire, lucrăm cu ei, e destul.
Pentru că suntem la final, aș vrea să vă mai arăt încă o dată cele două medalii și rog pe colegul meu Bogdan să ne arate și mănușa cu senzori care va schimba modul în care medicii vor lucra cu pacienții la reabilitare. Doamnelor și domnilor, astăzi am vorbit despre două eleve din România, Ana Maria Tudorache și Miruna Ojoga, care au luat locul întâi la Olimpiada Informatrix și locul întâi la Olimpiada Internațională este mare lucru. Olimpiada la care au participat 26 de țări și 150 de proiecte, iată că România are tineri performanți care sperăm să schimbe țara noastră și să schimbe și viețile celor din jur.
Care să revină de la universitățile alea mari care pleacă. Da.
Și alături de noi în ultima parte a emisiunii a fost coordonatorul proiectului, un cadru didactic, de fapt, în adâncul sufletului dumneavoastră.
Sunt atâția profesori încât mai bine îmi face să vă spuneți cercetător.
Un cercetător care dăruiește celor din jur din cunoașterea sa, domnul inginer Mircea Ignat. Vă mulțumim pentru participare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o săptămână bună. La revedere!
La revedere!